Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, традиційно наживо програма денної катехези. Я Іваницький Сергій, вітаю отця Патрика Оліха. Слава Ісусу Христу, отче.
Навіки слава.
Про що сьогодні?
Далі книга «Вихід», і в нас на черзі 12-й розділ книги «Вихід». З цим розділом ми входимо в нову частину книги «Вихід». Можна сказати, що 12-й і 13-й розділ – це така вершина до першої частини книги «Вихід», до якої ми дійшли після багатьох тих сцен, які ми переживали разом з ізраїльським народом. І ось ці такі трошки незвичні розділи, можна відразу сказати, коли будемо читати, що ми вперше зустрічаємось з текстами більш такого юридичного, такого характеру законів, які відносяться до обряду, до літургії. Це щось незвичне. До цього ми мали більше розповіді, ми мали різні сцени, а це зовсім інший стиль, це зовсім інший літературний жанр, але він теж може чогось навчити. І він, цей жанр має в собі досить таку серйозну теологію, над якою, принаймні частково, ми постараємось зупинитися і задуматись. Отож, будемо читати 12-й розділ книги «Вихід» і коротко будемо коментувати те, що будемо читати. «І наказав Господь Мойсеєві та Ааронові в землі Єгипетській: місяць цей нехай буде вам початком місяців, перший нехай буде він вам між місяцями року. Промовте до всієї ізраїльської громади так: 10-го дня цього місяця візьміть собі кожен для своєї сім'ї ягня, одне на хату. Коли ж сім'я буде замала на ціле ягня, нехай разом з найближчим у межу сусідом візьме ягня по лічбі душ. Розрахуйте, щоб ягняти було досить для кожного, хто скільки зможе з'їсти. Ягня ж нехай вам буде без вади, самчик, одноліток. Можете взяти його з баранців або з козенят. І держатимете його до 14-го дня цього місяця, і тоді нехай уся громада синів Ізраїля разом заріже його надвечір. І нехай візьмуть крові і помажуть нею одвірки і надвірок у домах, де їстимуть його. Нехай їдять м'ясо тієї самої ночі, спеченим на вогні нехай їдять його, з опрісниками та з гіркими зелами. Не їжте ніякої сировини, ні звареного в воді, а тільки жарене на вогні, і з головою його, і з ногами та з нутрощами. І не зоставлятимете нічого до ранку, що з нього зосталося, би до ранку спалите на вогні. А їстимете його ось так: стегна ваші попідперезувані, обув'я ваше на ногах ваших, і костури ваші в руках у вас. І їстимете похапки. Пасха то Господня. Тієї ночі перейду по землі Єгипетській і уб'ю всякого первенця в землі Єгипетській, від людини до скотини. І над усіма богами єгипетськими вчиню суд. Я – Господь. Кров буде вам знаком по домах, де будете. І як побачу кров, мину вас. І не впаде на вас ніяка смертна язва, я каратиму єгипетську землю. І стане вам цей день на спомин, і ви святкуватимете його як свято Господнє, як установу вічну для всіх ваших родів святкуватимете його». Так розпочинається 12-й розділ. Перед цим, в 11-му розділі, фараон остаточно затвердів в своєму серці. Мойсей говорить про те, що буде ще сильніший удар – та десята кара, але, як ми раніше говорили, краще вживати слово «удар», ці удари, які Господь скеровує у відношенні до Єгипту, до його жителів. І Мойсей попереджає в 11-му розділі, що буде смерть первородних. Але фараон закрився в собі, не хоче цього чути, і просто закам'яніле серце. І тому тут Господь дає такі вказівки, як приготуватися до того, щоб пережити ту особливу ніч визволення. І починається з цих слів: «Місяць цей нехай буде вам початком місяців, перший нехай буде він вам між місяцями року». Не говориться, який саме місяць, але євреї розуміли, про який місяць йдеться. І цей місяць буде найважливіший, він буде перший між місяцями року. Це одне з питань, яке дуже дискутується серед біблістів, коли саме розпочинався рік в Ізраїлі. Можливо, хтось знає, що в наш час новий рік в Ізраїлі припадає десь на вересень-жовтень, так як там вони використовують трошки інший календар, тому нема такої дати постійної, але вона переміщується, вона кожного року в інший день. І зараз це осінь, вересень-жовтень. Якщо читаємо книгу «Вихід», то бачимо, що говориться про перший місяць навесні. Тому можливо, що в той час, власне, розпочинали рік саме весною. Можливо, існувала теж традиція, що розпочинався рік осінню, тоді, коли розпочинався новий цикл, за кожною з цих думок є якась ідея. Або деякі так припускають, що рік ділили на дві частини, тому, можна сказати, було два свята Нового року протягом року. Нам важко про це зараз сказати, але Господь підкреслює, що, власне, навесні, в той місяць Нісан, має бути щось важливе, що цей місяць буде першим, він буде початком місяців. І як бачимо, Господь на початку не каже, чому, що це таке. Спочатку йдуть певні зауваження, приписи, що треба зробити. Що 10-го дня цього місяця візьміть кожен для своєї сім'ї ягня, пізніше, як його вбити, що приготувати, як приготувати це ягня. Спочатку є приготування. Спочатку не саме свято, не сама подія навіть виходу, а певні приготування, які є важливі. І до цього ми повернемося ще наприкінці нашої катехези, до важливості приготування до свята. І Господь дає ці вказівки, як і що потрібно зробити, яке ягня вибрати, яке він має бути, що його треба тримати, і пізніше, власне, як теж його вбити, і кров з цієї ягняти використовується для того, щоб помазати одвірки і надвірок у домах, де їстимете це ягня. Нехай їдять м'ясо тієї ночі, з печеним на вогні нехай їдять його з опрісноками та з гіркими зелами. І тут теж дуже цікава така справа. Якщо це порівняти з іншими жертвами, з тим, що приноситься Богу з тварин, по закону Ізраїля, який буде даний трохи пізніше, але вони не можуть суперечити один одному, цікаво, що ніколи не говориться про те, що жертву треба жарити, що треба її пекти на вогні. Тут завжди для Бога треба варити у воді. Тільки в цьому випадку, коли говориться про Пасху, дається наказ не варити. Варення вважалося, власне, відповідним способом для того, щоб пожертвувати Богові. Або є все палення, або є пожертвування того, що в тварині є найдорогоцінніше, найспоживніше. А тут тільки для Пасхи говориться, що треба жарити, запекти на вогні. І це вже, власне, таке відступлення від загальної норми дає трошки задуматись, тому що з одного боку Пасха і це ягня, яке треба приготувати, все виглядає як жертвоприношення для Господа. Але з другого боку ця жертва не до кінця така, як всі. Вона відрізняється від інших жертв. І тут все є для людини. Для Бога практично нічого не дається з цього ягняти. Все мають спожити лише люди. І те, чого не спожиється, треба спалити, бо настільки це святе, настільки присвячене вже Богові, що ніщо не може бути використане поза цим святом. Людина має з'їсти все, а якщо ні, то має спалити до ранку. Дуже цікаве вже жертвоприношення, яке є іншим, ніж всі інші. І крім цього ягняти, говориться про опрісники, іноді не завжди зрозуміло, про що йдеться. Далі ще буде сказано про ці опрісники. Це хліб, який печеться з незаквашеного тіста. Про це ще пізніше автор книги «Виходу» повернеться, тому ми ще теж про це будемо говорити. І крім м'яса, крім опрісників, ще гірке зілля. Теж цікаве, чому саме це, але все має якусь причину, все має якесь своє значення. І, власне, пізніше Господь теж говорить не тільки те, як приготуватись, що приготувати і як приготувати, але теж, як треба їсти. Це в 11-му вірші ми читали. «Їстимете його ось так, стегна ваші попідперезувані, обув'я ваше на ногах ваших, кустури ваші в руках у вас, їстимете похапки. Пасха то Господня». Тобто, крім цього меню, можна сказати, того, що має бути на столі, Господь говорить про те, як люди мають споживати цю особливу вечерю. Те, що підперезуватися, стегна підперезувані, означає, що людина підперезується тоді, коли мала щось робити. Під час вечері це не обов'язково. Під час споживання їжі не обов'язково підперезуватись. Але тут треба бути підперезаним, тому що має щось робитися. Потрібно щось виконати, буде якась робота. І так само обув'я ваше на ногах ваших, йдеться про сандалі, вдома зазвичай у той час не носили сандалів, нічого не носили, ходили босими. І тому під час вечері, коли вони сидять вже взуті, це теж щось означає. Це не потрібно, але це є знак, це все символи, які говорять про те, що вони зараз мають вийти. І не буде часу на те, щоб взуватися, щоб десь там шукати. Вони вже мають бути готові. Вже підперезані, вже взуті. І мають теж мати костури ваші в руках у вас. Тобто палиці, лише тоді, коли треба йти в дорогу, використовувалися ці палиці. Знову, під час вечері палиця зовсім не потрібна. Вона навіть трошки заважає, тому що рука вже може бути зайнята цією палицею. Але ні, Господь наказує, ця вечеря – це інша вечеря. Вона не така, як всі. Вона має відрізнятись і тим, що споживається, і те, як це робиться. Тому навіть всі ці елементи, про які говориться, вони підкреслюють важливість, вони підкреслюють інакшість того, що зараз відбувається, того, що вони зараз будуть споживати. І, власне, говориться, їстимете похапки, тобто швидко. Знову вечеря. Після вечері вже темно, вже ніхто нікуди не йде, нема якоїсь роботи, навіщо поспішати. Але знову, крім меню, крім того, як має людина виглядати, Господь говорить про те, як треба споживати, тому що все це має символічне значення, воно все про щось говорить, воно мусить бути інакше, ніж зазвичай. І, власне, в цьому вірші вперше говориться «Пасха то Господня». Пасха – це слово, яке теж до кінця невідомо, від якого кореня походить, і яке його первісне було значення. Сьогодні прийнято говорити, що Пасха означає перескочити. Тому теж означає спасти. І це значення, воно якби найбільше підходить до нашого уривку, який зараз читаємо. Пасха – це тоді, коли Господь підскочить, омине ті будинки, в яких будуть знаходитись євреї, котрі позначать свої будинки кров'ю. Іноді говориться, що Пасха – це вихід, вихід в значенні з Єгипту до свободи, до обіцяної землі. Але більше, мабуть, в цьому слові є не стільки якась дія Ізраїля, скільки дія Господа, який в Єгипті перескочить, обійде і цим самим спасе ті будинки, які були позначені кров'ю. Тому Пасха – це Господнє. І Господь говорить, що тієї ночі перейду по землі єгипетській, уб'ю всякого первенця від людини до скотини і над усіма богами єгипетськими вчиню суд. Це значить, що Бог в якійсь мірі покаже безсилість цих богів. Те, що вони називаються богами, те, що їм поклоняються люди – це одне. Але коли прийде справа до такого суду, то покажеться, що насправді це не боги. Суд покаже, що вони пусті, що вони несправжні. І говориться про цю кров, яка важлива в 13-му вірші, що кров буде вам знаком по домах. Побачу кров і мину вас. Власне, це те саме слово «пасха» – «минути». Це той самий корінь на єврейській мові. І не впаде на вас ніяка смертна язва, як каратиму єгипетську землю. Господь буде захищати. Господь побачить цю кров і її спасе. Кров, яка буде позначати двері. От двірки, більше те, що є з боків, зверху над дверима, вони мають бути позначені цією кров'ю. Цікавий звичай, тому що подібний звичай позначати будинки кров'ю існує навіть до сих пір на Близькому Сході. І цей обряд означає очищення, означає захист від злих духів, від зла. І особливо поріг і двері, вони важливі, тому що це якби такий кордон між будинком всередині і тим, що назовні, між світом внутрішнім і світом зовнішнім. Якщо позначити цей кордон кров'ю, символ життя, то будинок буде захищений від тих сил зла, які знаходяться ззовні. Ізраїльтяни використовують цей обряд. Він, мабуть, існував ще до цього. І ізраїльтяни, мабуть, святкували якусь Пасху ще і до цього часу, до виходу з Єгипту. Просто, що в той рік ця Пасха набирає іншого значення, нового якогось сенсу. І ті обряди, які, можливо, і раніше вони використовували, тепер вони набирають зовсім іншого значення. Власне, ця кров, яка буде спасати тих, які будуть знаходитись в будинках. І 14-й вірш, він дуже важливий, тому що робиться перехід. «Стане вам цей день на спомин, і ви святкуватимете його як свято Господнє, як установу вічно для всіх ваших родів святкуватимете його». Не тільки одна ніч, не тільки якась вечеря, не тільки приписи для тих, які колись були в Єгипті. Господь говорить вже про те, що це буде свято для наступних поколінь. І навіть всі ті приписи, які ми знаходимо в 12-му, 13-му розділах, вони не лише відносяться до тієї події колись там, але це приписи, які актуальні для всіх наступних поколінь. Зараз не будемо входити в деталі, бо дійсно деякі приписи, їх можна зрозуміти лише тоді, коли побачимо, як це свято звершується пізніше, не в самому Єгипті. Ці приписи дані для наступних поколінь. І це свято як установа вічна, на спомин. Одне дуже важливе поняття, яке теж прийшло і в християнство, це спомин, що не лише є просто згадуванням того, що колись сталося. Минула якась минула подія, минулі особи. Але спомин – це роблення чогось, що робить присутнім тепер події минулого. Це щось, що актуалізує. І, власне, коли я читав різні коментарі єврейських коментаторів на ці розділи, вони так і говорять, що ми в наш час звикли до такого погляду на час, який не є зовсім біблійним. Тобто, що є початок, є така, можна сказати, пряма лінія, час, який колись почався, іде вперед, щоб колись там завершитись, і на цій прямій лінії просто є різні події. А в біблійному розумінні час – це більше така спіраль, де в ту саму подію ми можемо знову війти. Тобто вона не знаходиться на цій лінії десь раніше, і на цій лінії ми не можемо повернутися назад. Але в цій спіралі можна знову попасти в ту саму точку, тільки вже вище. Але знову можна пережити ту саму подію. Це не просто, власне, спомин, згадування, чисто інтелектуальне чи емоційне, того, що колись там сталося, але те минуле, воно стає присутнім тепер. Дякуючи словам, дякуючи певним вчинкам, те минуле не закрите. І це означає спомин, закарон, так говориться по-єврейськи. Це те, що християни і сьогодні переживаємо в літургії, коли ми говоримо про, наприклад, святу месу, що це не просто, це не повторення жертви Ісуса Христа, це не є просто згадуванням того, що колись Ісус помер, страждав, воскрес. Але свята меса є спомином страстей, смерті і воскресіння Ісуса, які зараз робляться присутніми. Ми стаємо учасниками тих самих подій. Не повторенням тих подій, не згадуванням, а учасниками тих самих подій. І, власне, це є той спомин, про який говорить Господь у 14-му вірші. І, власне, що дуже важливо собі розуміти, коли ми говоримо про актуалізацію цього тексту, цих понять для нас сьогодні. З 15-го вірша говориться про наступний крок. «Сім днів їстимете опрісноки, вже першого дня повиносите геть закваску із хат ваших, бо кожен, хто від першого дня до сьомого їстиме квашений хліб, той викоріниться з-поміж Ізраїля». Першого дня відбудуться у вас святі збори, і сьомого дня будуть святі сходини. Нічого в ті дні не робитимете. Нічого в ті дні не робитимете. Зараз, бо я втратив текст. Тільки що треба з'їсти кожному, те одне можете зготувати. Додержуйтесь приписів опрісників, бо в той день виведу я полки ваші з землі єгипетської. Тим і шануватимете цей день із роду в рід, як установу вічну. З вечора 14-го дня першого місяця їстимете опрісноки до вечора 21-го дня цього місяця. Сім днів, щоб не було розчину по домах ваших у вас. Бо хто їстиме квашене, той буде викорінений з громади Ізраїля. Чи він чужинець, чи тубілець. Нічого квашеного не їжте, по всіх ваших оселях їжте опрісноки. Говориться про ще один обряд і про ще одне свято, про опрісноки, тобто про ті прісні хліби. Побачимо далі, чому, власне, вони були прісні. Але наскільки важливо, наскільки Мойсей, Господь через Мойсея, повертається до цієї теми, повторюються ці різні слова, здається, та сама думка, але повторюється кілька разів, саме для того, щоб підкреслити важливість того, що станеться, того, що треба зробити. І ці опрісноки – це той неквашений хліб простий, який не має навіть того доброго, звичайного смаку хліба. Але він має бути під час цієї вечері і протягом 7 днів, тому що, знову, це не просто хліб, це не просто для того, щоб наїстись. За цим всім йдуть символи. Вони мають якесь своє певне значення. І не тільки, власне, такі чисто практичні якісь поради, які дає Господь. Треба бачити щось більше за практичністю. Тут є, власне, ця символічність, про яку ніколи не варто забувати, щоб не сталося, і не тільки, коли ми говоримо про єврейську Пасху. З 21-го вірша говориться далі, що скликав тоді Мойсей всіх старших Ізраїля і промовив до них: «Ідіть і підшукайте собі ягня для родин ваших і заколіть Пасху, і візьміть пов'язанці і сопу, і вмочіть у кров, що в мисці, та й доторкніться на двірку і обох одвірків кров'ю з миски. І ніхто з вас нехай не виходить за хатні двері до ранку. Ходитиме Господь побивати єгиптян і побачить кров на надвірку та одвірках, та мине ці двері, і не попустить губителеві війти в ваші хати, щоб побивати вас. Ви берегтимете цей наказ як віковічну установу для вас і для дітей ваших. Як увійдете в землю, що Господь дасть вам, як і обіцяв, то будете триматися цього обряду. Якби з часу ваші діти вас питали, що це за обряд у вас, то ви відповісте: це жертва пасхальна в честь Господа, що пройшов мимо хат синів Ізраїля в Єгипті, як побивав єгиптян, щадивши хати наші. І похилили голови люди, і припали лицем до землі. Пішли сини Ізраїля, і вчинили, як повелів Господь Мойсеєві та Ааронові, так і вчинили». Ось ця перша частина 12-го розділу, коли нарешті Мойсей передає Ізраїлю ці постанови, додає певні деталі, як потрібно зробити, і Ізраїль дуже покірно приймає. Бачимо, без жодних якихось заперечень, без жодних «але». Раніше, якщо пам'ятаєте, завжди були якісь претензії, вони нарікали, вони не розуміли, вони не сприймали, казали, що було б простіше, якби все так залишилось, як було. Цим разом вони покірно все приймають і йдуть готуватись, йдуть приготувати Пасху. Власне, чому так важливе це приготування? Ми іноді забуваємо про те, що свято, яке може зводитись до якогось дня, до якогось обряду, якщо його залишити лише в цьому дні, цих кілька годин, які ми посвячуємо чомусь, можемо не прожити це добре, якщо до цього не приготуватись. Ми весь час до чогось готуємось. Наше життя є приготуванням до чогось. Школа – це приготування до дорослого життя. В релігійному значенні всі 6 днів – це приготування до неділі. І ці приготування, вони виховують, роблять певну атмосферу, підкреслюють те, що є важливе, щоб добре пережити саме свято, добре пережити сам обряд. І в єврейській традиції, власне, це приготування до Пасхи, воно особливо підкреслюється, що треба приготуватись до мінімальних деталей. Треба все продумати, треба все приготувати. Чи це відноситься до ягня, чи це відноситься до опрісників, чи до тих гірких салатів, чи до інших страв, які сьогодні споживаються під час пасхальної вечері. Все має бути добре приготовлене. Тоді лише можна пережити добре саму Пасху. І для того, щоб це виконати, власне, не завжди, так говорить єврейська думка, треба розуміти, бо коли ти щось робиш, ти вже себе готуєш, ти себе виховуєш. Пізніше приходить зрозуміння, чому це так робиться, чому це важливо. Спочатку є приписи, ти їх маєш виконати, пізніше зрозумієш всю повноту. Це цікавий такий педагогічний трюк. Власне, для дітей ми не завжди можемо пояснити все. Просто іноді кажемо, що він має так зробити і все, чи він хоче, чи ні, чи розуміє, чи ні. Батьки можуть наказувати, і дитина має виконувати, пізніше зрозуміє. Коли ми читаємо всі ці приписи і далі, які будуть, і взагалі юридичні питання, юридичні закони Старого Завіту, нам іноді здається, що це таке непотрібне, що це незрозуміле. Спочатку треба зрозуміти, переосмислити, а тоді виконувати. Можливо, це не завжди так. Ті закони, які даються, ті приписи, ті традиції, іноді, власне, вони виховують. до повного зрозуміння. Не завжди ми можемо їх зрозуміти від початку. Певне виконання того, що Господь заповідає, воно буде нас виховувати, воно буде настроювати нас на щось глибинне, на те, щоб зайти вже поза ці приписи, поза обряди і зрозуміти, для чого ці обряди. І думаю, що така думка, вона десь там важлива і варта для того, щоб до неї прислухатись, щоб зрозуміти, власне, іноді ті приписи, які не завжди розуміємо, а маємо виконувати, що, можливо, вони нас можуть правильно настроїти. І, власне, в цьому обряді, який ми бачимо вже так описаним, бачимо, як Пасха переживається в певній мірі як таїнство. В християнстві, в католицькій церкві ми говоримо про сім таїнств і знаємо, що це такі видимі знаки, через які Господь дає невидиму благодать. Можна говорити, що Пасха – це теж є таким єврейським таїнством, таїнством юдаїзму, де теж є слова, є обряди, і як вони важливі для того, щоб отримати благодать. Благодать звільнення, благодать свободи. І в цьому обряді теж, власне, всі ці елементи маленькі, вони мають своє значення, вони мають свій символізм і вони мають свою силу. Потрібно робити і говорити для того, щоб Бог діяв, для того, щоб ось ті події минулого стали присутніми для мене, щоб вони втілились в моє життя. Це дійсно вже таке передбачення того, що станеться в Новому Завіті, в тому, як Христос буде споживати свою останню Пасху і що з цієї Пасхи візьмуть для себе християни. Але вже навіть Пасха євреїв, вона має таку силу таїнства, вона має в собі структуру таїнства. Власне, коли я готував цю катехезу, то іноді собі так і задумувався. Ми знаємо, надію, що слухачі Радіо Марія теж знають про те, як євреї і до сьогодні святкують Пасху, які є обряди. Вони змінились ці обряди, тому що немає храму, тому немає вже більше цього жертвоприношення ягняти. Але є, залишились багато з тих елементів, про які читаємо в книзі «Вихід». І як Пасха для них – це не просто і не лише молитва в синагозі, слухання Божого Слова, це теж таке переживання сімейне, і це переживання, яке має конкретні прояви в цій конкретній вечері, яка не є простою вечерею, а дуже має багато в собі символічного. В нас щось подібне, принаймні в Україні, маємо таку святу вечерю, ми говоримо, на Різдво, де також є особливі страви, є особливий обряд, можна сказати, тому що читається Слово Боже, ми задумуємося вже над приходом Христа. І це таке сімейне переживання цього свята. Не лише в храмі, не лише меса, не лише зібрання такої великої кількості людей, але також щось сімейне і пов'язане з їжею, пов'язане з буттям разом. Якось на Пасху в нас немає такого обряду. В нас є особлива ніч, але ми її проводимо в більшості в храмі, в літургії, а якось немає такої сімейної традиції, коли би, власне, в такому колі більш обмеженому найближчих людей задуматись над тим, що є духовним, над тим значенням свята, яке ми святкуємо. І, власне, я собі так і думав, що чи неможливо було би якось задуматись над тим, щоб створити певну традицію, щоб теж в наших сім'ях на Пасху мати щось таке, що допомогло би нам переживати в сімейному колі розуміння нашої віри і те, що ми святкуємо. Ми чули, і до цього ми вже повернемось наступної катехези, як Дитина може задавати питання, як дорослий відповідає. І цих питань, ми ще далі побачимо, в 13 розділі може бути багато. І як ця вечеря стає місцем передачі традиції, того, що колись було, чому ми це їмо, чому ми так їмо? І старший має розказати, тому що наші батьки були в Єгипті, тому що ми вийшли з Єгипту. І ця вечеря стає нагодою для катехези наймолодших і передачі того, що знають старші, а чого не знають молодші. І, власне, як цей механізм передачі віри, він є важливий. І, власне, повертаючись, чи не було би можливим створити якусь таку відповідну вечерю, крім тієї різдвяної, також пасхальної. Зараз час пандемії, коли не було можливості бути на службі, єпископи старались, щоб в сім'ях молилися, щоб в сім'ях переживали ту саму Пасху, Різдво. Була нагода для того, щоб задуматись і створити певний обряд, щоб, кажу, не лише віра в храмі, не лише там, де багато людей, але кожен як особистість десь не може висловитись, а таке щось більше інтимніше, щось більш безпосереднє. Там, де можна було би розказати, показати якусь символічність. Знову ж таки, на Пасху є ті особливі страви, які споживаються. Іноді ми не задумуємось навіть чому. На Пасху теж є та сама Пасха, чи якісь інші страви, як великодні яйця. Але іноді може бракувати тієї розповіді, що чому саме це. Що воно означає? Що це не лише для того, щоб наїстись, не лише для того, щоб мати якісь практичні речі і просто собі набити шлунок. Як бачимо, ізраїльтян та їжа і спосіб споживання їжі теж були символічними. І в якійсь мірі ця символічність, вона мусить бути присутня теж в нас. Десь ми маємо знову відкрити або створити ті простори, де наша віра може виражатись теж таким способом – катехетичним, педагогічним, для того, щоб нашу віру передавати наступним поколінням. Ось такі думки, які, можливо, стануть заохоченням для слухачів задуматись над практичними висновками на майбутнє щодо нашої християнської Пасхи.
Ну що ж, отче, мені залишається лише нагадати, що ми читали за вашою допомогою сьогодні 12-ту книгу «Вихід», і ця катехеза, як і багато-багато інших, буде на нашому офіційному сайті radiomaria.org.ua. Долучайтеся до користування нашої сторінки в інтернеті. Ну, а вам, отче, велика подяка за цю чудову науку. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!